Fuzayl ibn Iyoz rahimahulloh dedilar: "Men sabrni yosh boladan o'rgandim. Bir safar masjidga ketayotgandim, uyning ichida bolasini urayotgan ayolni topdim. O'g'li qichqirib, eshikni ochib qochdi. Ona uni orqasidan eshikni qulflab qo'ydi. Qaytib ketayotganimda qaradim. Bola onasi rahmini keltirib, qayta-qayta yig'lagandan keyin eshik ostonasida uxlab qolganiga duch keldim. Onaning ko'ngli yumshab, unga eshikni ochdi. Fuzayl rahimahulloh bu gaplarni ayta turib, soqollari ko'z yoshlaridan ho'l bo'lib ketdi. So'ng subhanalloh, banda agar Allohning eshigida sabr qilsa, noumid bo'lmay duo qilib so'rasa, albatta Alloh unga eshigini ochadi", dedilar. Abu Darda roziyallohu anhu dedilar: "Duoda jiddu jahd qilinglar. Kim eshikni ko'p taqillataversa, albatta tez fursatda unga ochiladi. Subhanalloh."